ka galon da mɔgɔ la ou bien ka fɛn fɔ mɔgɔ kan fɛn mun tɛ tiɲɛ ye pour que ka se ka mangoya dɔrɔn o ko ka ca fɛn wɛrɛw fana bɛ yen I n'a fɔ wale dɔ bɛ yen I n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen fana minnu bɛ to ka sistɛmu atake banku ka sistɛmu bɛ ka atake I n'a fɔ departement kunturu ka programme o mɔgɔw o bɛ yen donc ce qui veut dire baara in a ka ca mɔgɔ bɛ ka filɛ mun ye I n'a fɔ mɔgɔ ka ɲɔgɔn nɛni ou bien mɔgɔ ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ou bien ka mɔgɔ ka ɲɔgɔn buruja o fɛn dɔrɔn tɛ o y'a la fitini de ye awɔ wale ninnu jaw b'a la videw b'a la kumakanw fana b'a la loi y'a bɛɛ prévu k'a fɔ ko n'i ye mɔgɔ buruja ni ja ye wo kumakan ye wo video wo ye a bɛɛ sariya in b'a tigi ɲangati
n'a ye maa minnu tɛgɛ ta ni wale ninnu na olu ɲangili bɛrɛ jumɛn bɛ daw kun
c'est en fonction quand même ni ikewale munun kera nyangiru fana bete e nyangiri do be ina fo juste des amandes mumbe ta ina fo wa bisabala kata fo wa klin wa kemena nyangiru do be munun bita wa kemena kata fo million tan durula nyangiru wero be fana mum na fo ka a black kasula o kaso ni fana do be habita kalorola kata san sabala do fana be fe kata san sabala kata fo san durula
ni mami toyona ka keni ni wale ni abse ka aula soro chugodi
inite danketu bebe la soro chugomi afana bela soroti ni iba donki tonyana obe mogo bini kan obe galon darila ibe nadro ibi ka plenty sebe bena na ibijila ambi confie enquêteur do la mogo do mumba okipila inobe kuma abe akli falenke en fonction de ça ale bala yankan ka investigation munke
tle kono abise ga dama kasi gafe joli soro ka keni ni wale ni
amba chama soro de tle do la be duru soro tle do la fana bita fotana mais fenu nu teke Adobe nambara kodo, Adobe neni kodo, Adobe burjali kodo, Adobe fana ben galundo, Adobe fana ben ambenyongo arise anginama. Donc ce qui veut dire infraction kacha, oui infraction mounoubena fait citoyen. Ani infraction wore fana ben ina fo institution, banku ni société ou ka système ou be pirate ou ka pika programme ou fana. Il y a ce qu'on appelle les intrusions dans les programmes. Bon, malien koni ya chamany, do ya ke kuto rojauna ou nana ya sharia yu nyangati, do fana ya ke kuto malaya. Sharia yunyangati
esko otayira ka fo ka kwa minali chara
anga minani machayere parce ina fo ni fem be mumbe na fo amaya ina fo infraction namba bemne ute kanga anga yoro in kono yere donc anga minani macha iba soro kelengele nu munu mbese ya mugo munu dongo do kanga rebe dawe ku ka dabla ute ka dabla uyake baradai o mugo nu wati do la nu se ko be gela o bulo doni